myslím, že když vidíme takovýhle video, tak je to skoro jako upoutavka na nějaký thriller. A jste konec konců v kině, takže v kině tady promítají různé thrillery a žel thriller, o kterém mluvíme během téhle série, kterou jsme nazvali Tváře zla, není vymyšlený příběh, ale velmi, velmi opravdový příběh, který každý z nás zná. Každý z nás zná, co to znamená být uprostřed bolesti, kterou prožíváme nebo kterou prožívá někdo z našich blízkých, se kterým kráčíme na té cestě jeho bolesti. Každý z nás zná tuhle tu realitu zda a je naprosto normální, že v našem životě jsme se alespoň jednou nebo vícekrát zeptali tu otázku, proč se dějí na světě špatné věci nebo proč se dějí zlé věci nebo proč je na světě utrpení nebo proč se na světě dějí věci, které nejsou v pořádku, proč na světě existuje bolest. A mnohem důležitější otázka, kterou jsme se pravděpodobně každý z nás zeptali alespoň jednou, je, proč se dějou zlé věci právě mně? Proč se dějou zlé věci právě mně? Proč právě já prožívám bolest? Někdy, když jsme uprostřed bolestí, tak se podíváme okolo sebe na lidi okolo sebe a máme pocit, že všichni lidé okolo nás jsou naprosto v pohodě. Ale když se podíváme do svého vlastního života, tak máme pocit, že jsme uprostřed bolesti a říkáme si, jak to, že ti ostatní lidé jsou v pohodě a já prožívám bolest, já prožívám zlo, já prožívám utrpení. Ve skutečnosti to tak není. Kdybyste se bavili s těma dalšíma lidma, kteří vypadají, že jsou v pohodě, mnozí z nich prožívají právě teď bolest, prožívají právě teď nějaké zlo ve svém životě, anebo ho prožili, akorát to nevidíte. Protože jste plní své vlastní bolesti, jste plní svého vlastního zla ve svém životě, které vás trápí a říkáte si, proč se na tomhle světě dějí špatné věci a dějí se právě mně. Tahle ta otázka je naprosto přirozená, logická a proto většina náboženství, většina různých filozofií, většina dokonce různých politických ideologií se zabývá tím, jak na tomhle světě snížit nebo zničit zlo. Jak se vypořádat se zlem, jak se vypořádat s utrpením. A proto máme různé teorie, různé teologie, různé filozofické názory, máme různé politické programy s cílem vymítit zlo nebo vymítit utrpení. A oscilujeme tam úplně mezi vším od toho, že budeme lidi lépe vychovávat, že jim dáme možnosti, aby mohli pracovat, že vymítíme chudobu, že vymítíme nemoci, to jsou dobré věci. Až po to, že někdo obětuje nějakým bohům nebo dokonce některé filozofické strany popírají existenci zla, to jsme mluvili trochu minulý týden, protože jediný způsob, jak pro ně vypořádat se ze zlem, je vidět, že zlo je na tomhle světě pouze iluzí, ale není to opravdová věc. A ať chceme nebo ne, tak křesťanství se také zabývá otázkou zla, protože každý filozofický směr nebo každé náboženství, toho je pro ně jedna z základních otázek. A pro křesťanství je tohle taky velmi důležitá otázka, proto je důležité, aby jsme se tím zaobírali a zamýšleli se nad tím společně, přemýšleli společně, co je vlastně smyslem, jestli existuje něco jako smysl utrpení a jak se s tím můžeme vypořádat, proč se zlé věci dějou právě nám, je to věc, na kterou se zamyslíme. A zamysleli jste se někdy nad tím, jaká je vůbec povaha bolesti jako takové? Že bolest jako taková nutně nemusí být zlá. Já nevím, jestli nad tím někdy přemýšleli. Myslím, že nikdo z nás nemá rád bolest. Myslím, že pokud můžeme, tak každý z nás se chce vyhnout bolesti, protože bolest není příjemná. Jako dítě jsem se hrozně bál k zubaři, protože jsem se bál bolesti. Tady někdo, kdo mi rozumí, aspoň pár, vidím, že mám tady kolegy a přátelé. Jsem mezi svými strašpitli ze zubaře. Kdyby náhodou tady byl někdo, kdo je zubař, tak se vám omlouváme. Máme z vás strach. Děsíte nás. Dneska máme spoustu přístrojů. Že? Není to jako v některých filmech, kde si prostě vyráželi nějakým kamenem zuby, které bolely. Přesto, že víte, že to nebude pravděpodobně nějak zvlášť bolet dneska díky všem těm různým přístrojům, tak přesto máme strach. Snažíme se vyhnout bolesti. Někteří vidí do naočkování, vidí jehu a už omdlívají. Ještě nedostali ani žádnou látku a už jsou prostě kaput. Snažíme se vyhnout bolesti. Ale bolest není vždycky negativní. Jsou případy, kdy bolest je vlastně indikátorem toho, že žiješ. Kdyby si neměl bolest, bolest je signálem často toho, že něco není v pořádku ve tvém životě, ve tvém těle, nebo prostě bolest je někdy tvůj nejlepší přítel. Vemte si lidi, kteří jsou nemocní leprou, to je malomocenství. Lidé, kteří jsou nemocní leprou, jedna z věcí, která se jim děje s jejich tělem, je, že jim odumírají buňky právě bolesti, odumírají jim buňky schopné cítit bolest. A lidé, kteří jsou malomocní nebo kteří trpí leprou, tak někdy lidé si myslí, že ta nemoc způsobuje, že se jim rozpadá tělo. Ale lékaři zjistili po letech výzkumu, že to není až tak ta nemoc, která způsobuje rozpad jejich těla, ale právě neexistence bolesti. Protože oni tím, že necítí vůbec nic, tak třeba šlápnou špatně a tím, že necítí bolest, tak se sami sebe zraní, urazí si nohu, urazí si ruku, protože necítí bolest. To, že cítíš bolest, to, že cítíš, že si došlápnul špatně nebo že si přivřeš prst, a vykřikneš bolesti, je vlastně indikátor toho, že žiješ a je to hrozně dobrá věc pro tvůj život. Takže jsou věci, které, když mluvíme o bolesti, jsou pozitivní. Někdy i psychická bolest může být pro nás pozitivní, protože upřímně, my nikdo z nás se nenaučíme tolik dobrého ve svém životě z okamžiku rozkoše, jako z okamžiku bolesti, protože bolest nás motivuje, bolest zostřuje naše smysly a když trpíme, tak někdy to jsou momenty, kdy se nejvíc učíme. A protože někteří z nás se nechtějí moc učit, tak pak musí hodně trpět. To si dělám legraci, protože to samozřejmě není tak jednoduché. Ale faktem je, že se podíváš zpátky, žiješ už dostatečně dlouho, když ti není zrovna 12, ale žiješ už dostatečně dlouhou dobu a podíváš se zpátky, tak zjistíš, že momenty bolesti, které si prožil, tě pravděpodobně naučily o tobě, o životě mnohem víc než momenty rozkoše, protože bolest může být tvůj největší a nejlepší učitel, ale přesto nikdo z nás nemá rád bolest, protože bolest je signál, že něco není v pořádku a bolest je něco, co nás trápí a co bolí. A proto nemáme rádi bolest, snažíme se jí vyhnout. Ale aby jsme se na to podívali trošku komplexněji, existují různé druhy bolesti. Myslím, ty negativní bolesti. Různé druhy bolesti. Kdo za to může? Proč trpíme? Proč máme nějakou bolest v životě? Tak určitě můžeme říct, že některé prvky bolesti, některé druhy bolesti jsou přímým nebo nepřímým důsledkem našich vlastních rozhodnutí. Ať chceme nebo ne, některé druhy bolesti jsou následkem našich rozhodnutí. Když budeš například kouřit, budeš pít alkohol, budeš brát drogy a budeš se přejídat, nebo jak říkáme u nás na Karvinsku, kde jsem vyrostl, když budeš hulit, budeš se přežírat a budeš chlastat, budeš trpět. A nemůžeš říct, kdo za to může. Nemůžeš říct, jak Bůh mohl dopustit, že jsem si zničil svoje zdraví. Co s tebou měl jako dělat? Je to bolest, která vyplývá z tvého vlastního rozhodnutí, z tvého vlastního životního stylu, pro který ses rozhodl. A je to bolest, která signalizuje, že jsi prostě zanedbal něco důležitého ve svém životě. Ale pak jsou bolesti, které ty nemůžeš ovlivnit. Jsou to někdy věci, které závisí na svobodné vůli, na rozhodnutí někoho jiného. Někdo ti třeba něco ukradne, někdo ti ublíží. Někdo tě zneužije, někdo tě znásilní, někdo tě zabije. A ty řekneš, já jsem si to nevybral a máš pravdu, ty jsi nevybral tuhle bolest, to nebylo tvoje rozhodnutí, ty jsi do toho nedostal vlastní vinou, ale bylo to rozhodnutí někoho jiného a ten někdo jiný svobodně se rozhodl ti ublížit. Bolest ale tak v tom prvním i v druhém případě je následkem svobodné volby. A pak je ty bolesti, kterému moc nerozumíme, ale je to bolest, která je ve své podstatě vedlejším produktem jinak dobré záležitosti. Vemte si například, že se někdo utopí ve vodě. To, že se utopí někdo při koupání, je vedlejší produkt jinak dobré věci, že máme vodu ke koupání, která nám přijde v naší kultuře jako samozřejmost. Ale na světě jsou miliony lidí, kteří nemají přístup k vodě. Kteří nemají možnost se vykoupat nebo si zajít někde na flošnu, rozložit si tam lehátko, lehnout si, opalovat se a pak si skočit do vody. Je mnoho lidí, kteří toho nemají. Toho je výsada, že to máme, takže toho je dobrá věc, že máme dostatek vody v naší zemi, ale dostatek vody může přinést vedlejší produkt, že se můžeš utopit. A spoustu těch tragédií jsou vedlejším produktem jinak dobrých procesů. To, že existuje vítr, který víří vzduch, pomáhá cirkulaci, ale zároveň způsobuje tornáda. To, že Země se pohybuje, tak filtruje a občerstvuje minerály, ale zároveň působí zemětřesení. Tohle jsou věci, které působí bolest, ale jsou to vlastně vedlejší produkty jinak dobrých věcí, které se na tomhle světě dějí. Ale pak jeden typ bolesti, kterému vůbec nerozumíme, a když se na něho podíváme, tak zjistíme, že tenhle typ bolesti má nadpřirozený původ. Má nadpřirozený původ. A o tom dneska budeme mluvit trochu víc. Já jsem minulý týden skončil takovým trošku pozbuzením, abyste byli tady tenhle ten týden, že možná nezvládáme tenhle zlý svět, protože se nevypořádal s nepřítelem své víry. A dneska budeme mluvit o tom, co to znamená, nadpřirozený původ bolesti. A z hlediska křesťanů, některý typ bolesti má původ v Bohu, protože je to soud nad zlem. My jsme tady před pár týdny promítali film Noé a to byl příklad toho, jak Bůh někdy jedná se zlem. Bohu bylo líto, jak se rozmohlo zlo, bylo mu líto, že stvořil člověka a rozhodl se skoncovat se zlem velmi radikálně. A někdy, když my říkáme, jak Bůh může dopustit, že se dějí špatné věci a proč Bůh nezatočí se zlem, chtěl by si, aby Bůh zatočil doopravdy se zlem? Příběh Noého je příběh, kdy Bůh doopravdy zatočí se zlem, ale to znamená, že zatočí také s těmi, kteří jsou původci zla, což jsme v mnoha případech my sami. Bo to Boží soud. A příběh v Genesis o Noém ukazuje, že to nevyřešilo problém zla. Člověk stejně zůstal vevnitř zlý. A potomci Noého stejně dělali zlé věci až do dnešního dne. Protože to byl soud nad těmi, kteří konali zlo, ale ty máš svoji vlastní volbu a svůj vlastní život. Ale pak je když mluvíme o Noém, ještě tam byla důležitá ta věc, kterou jsme tady při tom filmu zmínili. Uprostřed toho příběhu o potopě, bo na konci toho příběhu je duha. Včera jsem vyfotil duhu ze svého okna, když během po té bouře byla duha. Toho je příklad toho, že i uprostřed utrpení a bolesti, které je následkem Božího soudu nad zlem, Bůh ti dává naději smlouvy, naději vztahu a naději soucitu, protože je to Bůh, kterému je líto. Je to Bůh, který soucítí, je to Bůh, který miluje. Dává naději uprostřed trápení. Ale pak je forma zla, která postrádá tuhletu naději. Postrádá tenhle ten smysl, postrádá tuhle naději o tom, že má pro tebe Bůh lepší budoucnost. A to je forma zla, která pochází z nějakého zdroje. Má nějaký temný původ, o kterém dneska budeme mluvit. Má to tak temný původ, že Ježíš sám, když učí svoje následovníky takovou vzorovou modlitbu, které my říkáme modlitba páně, nebo někteří tomu říkají otčenáš, tak v téhleté modlitbě, kdy on učí svoje učedníky, jak se mají modlit, tak je tam jedna pasáž, kde přímo mluví o tom, že se máme modlit za to, aby nás Bůh vysvobodil od toho zlého. Mluví tam o někom, kdo je zlý, kdo je stělesněné zlo, kdo je zlo koncentrované do konkrétní podoby. A mluví o tom, že se máme modlit k Bohu, aby nás vysvobodil od toho zlého. A o tom dneska budeme mluvit. Možná si říkáte, o čem teda budeš mluvit? Budeš mluvit o ďáblu, protože to je to, co křesťany napadne, když mluví o zlém, o tom zlém. A máte úplnou pravdu? Budu mluvit o ďáblu. A musím říct, že když řeknete v některých kruzích dneska, že věříte, že existuje ďábel, tak si ti lidé řeknou, to jsou cvoci. Jako, že věří v Boha, to ještě překousnu. Ale věří v ďábla. Protože když si představíte, když se řekne ďábel, co si představíte? Jak si představíte ďábla? Existuje strašně moc různých obrazů nebo forem ďábla. A to, co nás napadne, je čert. Ale ďábel není čert. Ve skutečnosti, důvodem, proč ve středověku lidé kreslili ďábla jako čerta s rohama, kopytem, v červeném kostýmu, ten důvod, proč to dělali, nebylo to, že si mysleli, že takhle ďábel doopravdy vypadá. Lidé ve středověku nebyli tak hloupí. Oni to dělali proto, že chtěli ďábla zesměšnit, vysmát se mu, protože chápali, že jádrem ďáblový osobnosti je pýcha. A když se mu vysmějou, a udělali z něho toho, koho viděli na dvorech králu, šaška, který slouží k pobavení, když se mu vysmějou jako šaškovi, tak to bude pro něho největší potupa. To byl důvod, proč používali kresby, které nám připadají dneska, jako že nemají žádný smysl. Ale ďábel je někdo mnohem víc a mnohem důležitější, než jenom, co vidíme jako v nějakých pohádkách, jako čert. Ve skutečnosti, abyste věděli, že to není jenom otázka, která se týká křesťanů, nebo nějakých lidí, kteří to nemají v hlavě spočítané. Tak v 80. letech v Americe byl jeden velmi proslulý psychiatr a psycholog, který se jmenoval Scott Peck, napsal velmi známou knihu, většina jeho knížek je v češtině mimochodem, napsal velmi známou knihu Nevyšlapanou cestou. A tenhle ten Scott Peck byl proslulý psychiatr, velmi proslulý, protože byl velmi dobrý autor a velmi úspěšný v tom, jak popisoval psychiatrii. A byl to člověk, který byl agnostikem. Agnostik je někdo, kdo připouští, že může existovat Bůh, ale není si moc jistý, takže v něho nevěří, takže je to člověk, který se chová prakticky jako ateista, ale zároveň, co se týká jeho věrouky, je někde mezi ateismem a vírou v nějakého Boha. Takže byl agnostikem, nějak se o to nezajímal, říkal, hele, nevím, jak to s Bohem je. Pak se k vlastnímu překvapení po letech, kdy už byl proslulý psychiatr, stál křesťanem. A jedna z věcí, která ho k tomu přivedla, které si všimnul, když se stal křesťanem, bylo, že víte, moderní psychiatrie, ve které on vyrůstal, učila, že neexistuje zlo jako takové. Že zlo je pojem pouze filozofický, ale v praxi neexistuje zlo. Že máte pouze pacienty, kteří dělají zlé věci, kteří potřebují léčbu. To bylo to, jak on chápal zlo. Že jsou to pacienti, kteří jsou třeba, dejme tomu, nějak obelhání, nebo že jsou pacienti, kteří mají třeba poškozený mozek, ale potřebují prostě léčbu, ale neexistuje čiré zlo. Ale pak v knížce, kterou nazval Lidé lži, popisuje, že existuje mnohem reálnější a temnější strana zla, než je pouze to, že někdo je pacient. Protože najednou ze své praxe viděl, a neuměl se to vysvětlit, se stál křesťanem, tak tomu dodal slova, že jsou lidé, kteří jsou natolik doslova posedlý zlem, že to není možné popsat jako pacienta, který potřebuje léčbu, že je to něco silnějšího, něco nadlidského, co je ovládá. A o tom napsal tu knihu, která zbudila velké pozdvižení, protože to byl známý psycholog, známý psychiatr. A ten řekl, přátelé, já věřím, že existuje ďábel, který dokáže ovládat lidi. A to dokáže ovládat lidi, ale také celé společnosti. A celé skupiny lidí. A to vzbudilo obrovskou bouři nesouhlasu a samozřejmě, protože pro moderního člověka, to by dneska věřil v ďábla. Ďáblu se totiž podařil jeden husarský kousek. A to je přesvědčit lidi, aby ohledně jeho samotného přemýšleli ve dvou extrémech. Jeden je, že vůbec nevěří, že existuje. A druhý je, že se na něho soustředují natolik, že nemají čas na nic jiného. Ale skoro nikdo není mezi tím. A tohle byl ten důvod, proč to vzbudilo takovou bouři. To nic nemění na tom, že když si budete číst Bibli, a já myslím, že Bible je skvělá kniha, kterou byste měli číst, Nový zákon je základní kniha křesťanství, když budete číst Nový zákon, tak si nemůžete nevšimnout, kolikrát tam autoři Bible, kteří ten Nový zákon napsali, zmiňují, že existuje ďábel, nebo že věří, že ďábel nejenom existuje, ale že vládne nad tímhle světem, že je to dokonce někdo, kdo má autoritu nad lidmi tohohle světa. O tom takhle ti autoři mluvili. A když jsme minulý týden mluvili o tom, že zlý svět není zlý sám o sobě, že Bůh ho stvořil jako dobrý svět a my v něm vidíme střípky dobra, střípky slávy, střípky naděje, střípky víry a zároveň vidíme spoustu zla. Je to proto, že tenhle svět byl stvořen jako dobrý, ale dneska je zlý a má svého pána. A o tom takhle mluví autoři Nového zákona. Jenom pár příkladů. Jan například napsal, celý svět leží ve zlu. Celý svět leží ve zlu. Pavel napsal, těmto nevěřícím zaslepl Bůh tohoto světa mysl. Tady ho nazývá apoštol Pavel, což byla nejvýznamnější postava raného křesťanství, tak ho nazývá Bohem tohohle světa. Nazývá ho, že to je někdo, kdo vládne na tomhle světě. A konec konců Ježíš sám měl ze zlem velmi osobní zkušenost, protože když začal svoji veřejnou službu, byl pokoušený ďáblem, tak to popisují autoři evangelii, a ďábel ho vzal, ukázal mu všechny národy světa a řekl mu a jejich slávu, a řekl mu, to všechno ti dám, když padneš na kolena a pokloníš se mi. A Ježíš nerozporuje ďáblu, že mu to nepatří. Ježíš neříká, ďábel, ty tady hraješ na to, že ti něco patří. Ježíš to nerozporuje. Ale ví, že tenhle ten způsob, který mu ďábel nabízí, je způsob poddání se jeho autoritě. A odmítá ho Božím slovem. Ale jak vidíte, tyhle ty autoři Nového zákona, ať už to byl Jan, nebo ať to byl Pavel, nebo ti, kteří citují Ježíše, tak říkají ano. Oni věřili, že existuje bytost na tomhle světě, která je silná, která je nadpřirozená, která má moc a která působí, že tenhle svět je zlý, protože je to ten zlý, je to koncentrované zlo, je to stělesněné zlo. A možná si řekneš, dobře, ale v tom křesťanském příběhu popisuje Bible, že Bůh stvořil svět jako dobrý svět. Když se podíval na svět, který stvořil, bylo to dobré. Tak kde se vzalo to zlé? Nebo kde se vzal ten zlý, který ovlivnil to, že se svět stal zlým? Kde se to vzalo? Proč se to stalo? A jak se to stalo? To jsou dobré otázky a na ně se velmi rychle podíváme. Je to komplexní záležitost, podívám se na ně velmi rychle, kde se to zlo vlastně vzalo. Autoři Bible popisují, že kdysi dávno, pravděpodobně ještě před stvořením tohoto světa, Bůh stvořil anděly, stvořil duchy, kteří nemají tělesnou podobu, ale kteří mu slouží a kteří slouží nám. Pokud jste si někdy řekli, věříme na anděly, ano, podle Bible anděle existují. A jejich poslání bylo, aby sloužili lidem. To byl ten důvod. A dneska. Tehdy, když byli stvořeni, tak uctívali Boha, sloužili Bohu. A popisuje, že jeden z těchto andělů, kterému my dneska přezýváme Lucifer, jako světlonož, tak se rozhodl zbouřit se proti Bohu. Rozhodl se zbouřit proti Bohu tím, že postaví svoji pozici, svoji židli nad Boží trůn. Že bude ten významnější v tom příběhu, než je Bůh. A to bylo jádrem války, která trvá dodnes. Tenhle ten anděl vyhlásil válku Bohu, ta bitva probíhá, podle příběhu Bible ta bitva je vyhraná, ale stále probíhá. Jsem dostal za chvíličku, co to vlastně znamená. A tenhle ten ďábel, tenhle ten anděl se stal ďáblem, satanem, to jsou všechno přezdívky, které znamenají pokušitel, žalobce. Znamenají to není přímo jméno, ďábel není jméno. Je to přezdívka, je to titul, jako někdo, o kom řeknete, to je pokušitel, to je žalobce, to je někdo, kdo je nepřítelem víry. Proto používáme tyhle ty termíny, jako ďábel nebo satan, které vlastně znamenají přesně tuhle věc. Je to žalobce, je to pokušitel. A touha je škodit Bohu a všemu, co Bůh považuje za dobré. Proto když Bůh stvořil tenhle ten svět a prohlásil ho za dobrý, a když Bůh stvořil člověka a prohlásil ho za velmi dobrého, ďáblovou snahou je zničit stvoření, podat ho marnosti, aby tím uškodil Bohu, ne tím, že by Boha to nějak ovlivnilo, ve smyslu, že by to ubralo něco na jeho slávě, ale tím, že Boha to zraní, protože je to bolest, kterou působí, protože Bůh stvořil svět jako dobrý a když někdo ho ničí, tak tím trápí Boha. Boha to trápí, mu to líto. To vidíme jako ve Starém zákoně mnoha místech, že Bohu je líto, kam se jeho stvoření dostalo a kam se dostal v tom příběhu taky člověk. Takže v tom křesťanském příběhu, když Bůh stvoří člověka a postaví ho do zahrady, tak uprostřed zahrady postaví dva stromy. Jsou tam dva stromy. Jeden strom přezdívá autor Genesis strom života. Je to strom života, ze kterého kdybyste snědli ovoce, tak nikdy nezemřete. To je sen všech farmaceutických společností, které vyrábějí krémy proti vráskám a podobně. Strom života. Je to, když ochutnáte. Jen si můžete představit, kdyby někdo dokázal propašovat něco ze stromu života, abyste to nasekali do těch různých krémů, abyste nikdy dámy nezestárli. To je strom života. Tenhle ten strom byl postavený uprostřed zahrady a člověk z něho mohl jíst naprosto bez omezení. Ale vedle postavil Bůh ještě jeden strom. A ten strom se jmenoval strom poznání dobrého a zlého. Tak to popisuje autor knihy Genesis. Všimněte si, že už tehdy v ráji, v dobrém světě, Bůh používá jazyk poznání dobrého a zlého. Už tehdy existovalo zlo. Už tehdy anděl, který se stal ďáblem, existoval. A Bůh tam ten strom postavil, aby člověku dal možnost volby. Proto tam ten strom postavil a řekl, tohle je strom, ze kterého nesmíš jít. To je jediný strom. Někdy, když vidíte obrazy ráje, všechny stromy jsou takové jako docela ubohé, ale ten strom poznání dobra a zla je ten nejlepší strom s těma nejlepšíma jabkama. Zaprvé to nebyly jabka. Nikde není napsáno, že to byly jabka. Představte si to ovoce jako jitrnice, to bude rozumnější. Ale za druhé, celá zahrada byla plná úžasných stromů. Skvělých stromů. Ale byl tam jeden jediný strom, ze kterého Bůh zakázal jíst, proto, aby dal člověku možnost volby. Protože tady toho je věc, která se týká dobra a zla strašně moc. Člověk je svobodnou bytostí. Bůh si váží svobody. Ale opravdová svoboda může existovat pouze tehdy, když máš svobodu Boha odmítnout. Opravdová svoboda může existovat pouze tehdy, když máš svobodu odejít, když máš svobodu nepřijmout, když máš svobodu říct, nemám s tím nic společného. Opravdová svoboda může existovat pouze tehdy, když máš možnost nepřijmout to, co ti Bůh nabízí. Protože kdyby neexistovala možnost volby, tak by si byl maňáskem, byl by si robotem. A víte, robot necítí bolest, když urvete robotu mechanickou ruku, tak neřekne au, protože je robot. Nemá nic, nemá v sobě život, nemá v sobě konzistenci. Proto Bůh dává člověku možnost volby. Volby rozhodnout se mezi dobrem a zlem. Proto Bůh postavil ten druhý strom do zahrady. A pak přichází ďábel v podobě hada v tom příběhu Genesis. A svádí člověka pomocí lží. Říká člověku, proč vy vlastně nemůžete jíst toho stromu? A člověk říká, protože Bůh to zakázal. A proč to vlastně zakázal? No, protože nám řekl, že to je strom poznání dobrého a zlého a kdybychom z něho jedli, tak zemřeme. A ďábel říká, on kecá. To vůbec není pravda. On totiž moc dobře ví, že když sníte z toho stromu poznání dobra a zla, budete přesně jako on. Budete jako Bůh. Dokážete rozpoznat skvěle, co je dobré a co je zlé. Dokážete mít spravedlivý soud. Dokážete rozumět úplně všemu. Budete jako on. Vůbec mu nevěřte, že to myslí s váma dobře. Tohle je totiž nejčastější lež, o které mluví už i ten Scott Peck v psychiatrické knize. Že lidé věří lži. Že věří lži nějakému vnuknutí o sobě, která je tak negativní a ten člověk tomu uvěří, že zapomene, že to byla lež a ta lež se stane součástí nebo stane se základem jeho identity a toho vede do spoutání a vede ho to do toho otroctví. Přesně tohle byla lež na začátku. Kdy ďábel se snaží vymluvit lidem, že to s něma vlastně Bůh nemyslí dobře. Že Bůh se bojí konkurence, že by byl jako on. A proto jim to zakázal, protože se bojí konkurence. A toho je nejčastější lež, kterou do dnešního dne ďábel používá proti Bohu. Když lidem se snaží je přesvědčit, že s nimi Bůh hraje špinavou hru. A vidíš, to si nemocný? Kdo ví, proč tě Bůh potrestal? Kdo ví, proč se ti děje o životě zlé věci? Kdo ví, jak to Bůh s tebou zamýšlí? Neměl jsi dostatek víry, málo se zmodlil. Je to stejná lež, ve které ďábel se snaží tě přesvědčit, že Bůh s tebou hraje špinavou hru. A ty se snažíš, ty se modlíš, ty věříš, ty děláš všechno, co můžeš a nemáš výsledky a říkáš si, jak je to možný. A vkrádají se ti do mysli pochybnosti. Možná tě Bůh nemá tak rád jako někoho jiného. Možná Bůh má někoho radši. Možná Bůh s tebou má špatné plány, protože s tebou hraje špinavou hru. To je klasická ďáblova lež od začátku do konce. A právě proto přichází Ježíš. Protože tím, že člověk poslechnul ďábla, tak přestal poslouchat Boha. Ty nemůžeš poslouchat oba dva. Tím, že přestal poslouchat Boha a začal poslouchat ďábla, odevzdal ďáblu to, co bylo jen jeho. Na začátku, když Bůh stvořil člověka, tak mu dal celou zahradu a celý svět, aby nad tím panoval. Ale protože člověk se rozhodl poslouchat ďábla víc než Boha, protože chtěl to, co patří pouze Bohu, pro sebe, tak se vzdal toho, co patřilo pouze jemu, a to je vláda nad světem, a dal to ďáblu. A to je jeden z důvodů, proč přišel Ježíš na tuhle zem. Aby zvítězil nad ďáblem a vzal to, co ďábel dělá. Jan to nazývá tímhletím veršem. Proto se ukázal Boží syn. A to je úžasný verš. Proto se ukázal Boží syn, aby zrušil skutky ďábla. A vidíte, to je to, co říká Jan, který sám o sobě říká, že byl Ježíšův nejmilejší učedník, který byl s ním, který jediný zůstal naživu, když všichni ostatní zemřeli násilnou smrtí jako následovníci Krista. A tenhle ten Jan na konci svého života píše, tohle je důvod, proč Ježíš přišel. Ježíš přišel proto, aby zničil, aby zrušil, aby zkazil to, co ďábel dělá. Jestli ďábel vládne nad lidmi pomocí lží, které jim o nich říká, tak Ježíš je ta cesta, pravda a život. Ježíš je to stělesnění pravdy. Protože jestli nám ďábel vykresluje Boží obraz ve lži, Ježíš nám říká, podívejte se na mě, jak se chovám já. A srovnejte to, jestli to souhlasí s vaším obrazem Boha, protože já jsem obraz Boha neviditelného. Když se díváte na mě, vidíte Otce. Takže kdykoliv tě napadne myšlenky, že se modlíš málo, že věříš málo, že prostě jsi obviněný a že tě nemá Bůh rád, podívej se na Ježíše, jestli toho někdy vyčítá lidem, kteří byli nemocní nebo kteří byli trápení. Ježíš má k ním mnohem jiný postoj. Postoj plný lásky, plný soucitu a trápí se s nimi. Ježíš má úplně jiný postoj. Ježíš je tím pravým obrazem Boha neviditelného. A na konci toho Ježíšova příběhu my vidíme, že on umírá na kříži, což z hlediska příběhu, jak ho čteme postupně, my dneska známe výsledek, ale když čteme ten příběh postupně, vypadalo jako jeho prohra. Ježíš přišel, aby zkazil skutky ďábla, Ježíš přišel, aby uzdravil, Ježíš přišel, aby ukázal cestu Boha, najednou bum, Ježíš je na kříži. A vypadá to jako jeho porážka. Ve skutečnosti to se stalo jeho vítězstvím. Protože svojí smrti on odzbrojil moc ďábla. Autor Židům říká, svou smrti zlomil moc toho, který měl moc smrti, to je ďábla, a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Zkuste se na chvilku na ten verš podívat v klidu. Svou smrti zlomil moc toho, kdo ze smrti pracuje, kdo vládne nad smrti. Smrt není tvůj přítel, smrt je poslední boží nepřítel, který bude zničený. A Ježíš svojí smrti osvobodil ty, které strach ze smrti drží v zajetí. Pokud tě drží strach ze smrti v zajetí, Ježíš zemřel za to, aby jsi byl osvobozený od strachu ze smrti, protože on zemřel, aby zvítězil, aby zkazil definitivně skutky ďábla. A najednou vidíte, že tím, že Ježíš umírá a stává z mrtvých, to, že věc, kterou si připomínáme vždy na Velikonoce, tak mění povahu hry. Protože na začátku těch evangelií, kdy Ježíš začíná svoji veřejnou službu, to jsem vám četl ten verš, tak ďábel říká, já mám tuhle tu autoritu nad světem a já ti ji dám, když se mi pokloníš. Ale na konci evangelií, na konci toho příběhu, Matouši 28. kapitole, Ježíš říká svým učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Najednou on říká, ne, už ďábel nemá moc nad tímhle světem. Já mám moc nad světem. Já jsem ji získal tím, že jsem zemřel, že jsem vykoupil vás z moci ďábla, abyste nemuseli se trápit ve strachu z jeho moci. Já jsem vás vykoupil, zachránil, získal a už mu nepatříte. Já mám moc nad celým světem. A tady leží náš problém. Když Bůh má moc nad celým světem, když Ježíš má moc nad celým světem, proč dneska stále vidíme nějaké zlo na tomhle světě? A to je věc toho, kde jsme právě teď a co nás čeká. Protože je to stejná situace, můžeme vidět různé analogie v historii, lidské historii, kdy vítězství je už hotové, ale ještě ho nevidíme. Například v druhé světové válce, a všichni to znáte trošku historii a všichni známe ze školy, Německo prostě vítězilo. A to, co změnilo chod války, byl ten den D, kdy se spojenci vylodili v Normandii. A samozřejmě Německo pohrávalo na různých frontách z různých stran. Ale ten den D způsobil, že konec nacistického Německa byl nevyhnutelný. Protože to byl ten moment, kdy spojenci položili svoji nohu na tu půdu a to byl moment, který rozhodl o tom, že válka se vychýlila v prospěch spojenců proti nacistickému Německu. Když se podíváme na to dneska ze zpětného pohledu, to byl moment vítězství Ale to vítězství nepřišlo okamžitě. Stále ještě trvalo dlouhou dobu, jak spojenci se dostávali do Berlína, než tam dorazili, než osvobodili území, než porazili skutečně armádu, která pak už měla z posledního, kdy už na konci posílal Hitler do války a i malé chlapce. Ale ten moment vítězství byl den D. Opravdový konec byl mnohem později. A my dneska žijeme v duchovním smyslu v podobné situaci. Ježíš na kříži odzbrojil ďábla a zvítězil nad ním. Ale ten konec, to konečné vítězství je ještě daleko. A my žijeme dnes uprostřed bitvy. Důvod, proč Bůh okamžitě nezatočil s ďáblem a proč okamžitě nezatočil se zlem, je, že kdyby to udělal, musel by zničit nositele zla. Ale my často jsme nositele zla. A Bůh říká v evangeliích i v těch dopisech, to autoři popisují, že jemu je líto lidí, že chce zachránit každého, že Bůh dává lidem čas, je trpělivý, aby zachránil kohokoliv, kdo bude ochoten být zachráněn. Bůh dává čas, ale protože dává čas, tak zároveň žijeme v tom momentu mezi tím. Je to moment mezi vítězstvím a moment mezi tím, kdy vítězství doopravdy uvidíme v každé oblasti svého života. Je to moment války, moment, ve kterém stojíš dneska ty, jako součást konfliktu. Jsi na vítězné straně, pokud věříš v Krista, ale stále jsi ve válce. Protože stále osvobozujeme, pomáháme jiným lidem k tomu, aby mohli Boha poznat. A je to těžká věc, a dneska to zní jako taková těžká teologie, ale je to důležitá věc pro nás pochopit, že z božího hlediska Bůh už vyhrál, ale z praktického hlediska my jsme uprostřed té bitvy, kdy pomáháme čistit a ničit ty skutky, které ďábel dělá. A to je to, co děláme. Pokaždé, když pomáháš někomu, pokaždé, když uděláš dobrý skutek, který někomu pomůže, pokaždé, když někoho přivedeš ke Kristu, pokaždé, když sdílíš svoji víru, pokaždé, když se modlíš, tak rozšiřuješ Boží království na tomhletom světě a to je úžasná věc. Jak tedy máme žít mezi, nebo jak máme pracovat s tím zlým, když jsme uprostřed bitvy, když ještě nejsme v tom konečném vítězství, a už je to vítězství uděláno, jsme uprostřed, jsme mezi těmi dvěmi břehy. Jak máme dneska žít? Jak máme jednat s tím zlým? Máme se snažit mu vyhnout, schovat se, přežít to? Ne. Máme být aktivními lidmi. Ale jak máme tedy fungovat s ďáblem? Jakub, bratr Ježíše, nám říká úžasnou strategii a ta strategie je napsaná v jeho listu a je to strategie, která zahrnuje 3 kroky. Podejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a přiblížte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Velmi prostá, jednoduchá strategie. Co to tady vlastně Jakub říká? Jakub říká, ty máš autoritu vzepřít se ďáblu, pokud jsi poddaný Bohu. Pokud jsi poddaný Bohu ve svém životě, pokud věříš Boha a jsi mu poddaný. Poddaný znamená, že uznáváš, že on je pánem tvého života. Pokud si jenom flirtuješ s vírou a flirtuješ s Bohem, to pro tebe neplatí tenhle verš. Ale pokud jsi poddaný Bohu, pokud jsi poddaný jeho pánství, jeho vládě, jeho velikosti, tak máš autoritu vzepřít se ďáblu ve tvém životě. Můžeš se mu vzepřít, můžeš říct, jdi pryč, můžeš ho odmítnout, můžeš odmítnout všechny ty lži, které ti dává do hlavy, můžeš se mu vzepřít. Ale pak potřebuješ udělat ještě jednu věc, na kterou spoustu křesťanů zapomíná, když mluví o ďáblu. Že ďábel není ta hlavní figura v našem životě, je to Bůh. Když se vzepřeš ďáblu, tak další krok, který musíš udělat, je přiblížit se k Bohu, který se přiblíží k tobě, protože Bůh není statický, Bůh je dynamický. Když se přiblížíš k němu, on se přiblíží k tobě. Že když se podáš Bohu, máš autoritu vzepřít se ďáblu. A pak se potřebuješ přiblížit k Bohu a on se přiblíží k tobě, protože jádrem tvé identity není to, že vyhráváš nějakou bitvu. Jádrem tvé identity není, že zvládáš svůj život. Jádrem tvé identity je, že jsi blízko Boha. To je cíl, který pro tebe Bůh má. On chce, aby se k němu přiblížil blíž a když ty se k němu přiblížíš blíž, on se přiblíží k tobě blíž. A možná si říkáš, no to všechno zní moc fajn, ale upřímně, jak to mám zvládnout? jak to mám zvládnout? Protože mně se zdá, že se poddávám Bohu, mně se zdá, že se vzpírám ďáblu, mně se zdá, že se přibližuju k Bohu a stále válčím s různými problémy, stále válčím s různými věcmi. Co mám přesně dělat? Proč mi to nefunguje? Proč mi to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo podle toho, co píšou autoři Nového zákona? Možná ten důvod je prozaický. Možná ten důvod je jednodušší, než si myslíš. On totiž ďábel není tvým jediným nepřítelem. Ďábel má velmi ochotné pomocníky. Velmi ochotné pomocníky. Kteří pomáhají tě udržovat daleko od Boha. Kteří pomáhají, aby si žil ve strachu a ve lži. A kdo jsou tihle pomocníci? O tom budeme mluvit příští týden. Mějte se krásně. Nakonec zaspíváme jednu píseň, která mluví o tom, že v jeho svobodě můžeme žít. A pokud jsi dneska na tomhletom místě a říkáš si, já jsem člověk, který není věřící, nevím vůbec, čemu mám věřit, teď jsem z toho úplně zmatený, spoustu veršů, nerozumím tomu, je to naprosto v pořádku. Nepotřebuješ chápat všechno a všemu rozumět, aby ses rozhodl udělat jeden krok blíž Bohu, než si právě teď. Bůh ti slibuje podle Jakuba, když se přiblížíš k Bohu, on se přiblíží k tobě. A jestli ty dneska si člověk, který říká, ničemu nerozumím, ale zajímá mě to, nevím, co mám udělat, možná dneska je pro tebe moment, aby si udělal jeden krok blíž k Bohu. Aby si řekl, Bože, nevím, jak to je, ale co mám udělat? Chci to poznat. Chci tě poznat. Chci najít cestu. A chci najít autoritu nad zlým v mém životě. A pokud potřebuješ udělá tenhle krok. Možná ti pomůže, že po skončení tady předu vždycky máme u toho stolu, tady pod podiem, pár našich vedoucích, kteří se modlí s lidmi. Možná tohle potřebuješ udělat. Možná potřebuješ tam zajít a říct, modlete se se mnou, nebo řekněte mi, co mám dělat, oni ti rádi poradí. Ale když se přiblížíš k Bohu, on se přiblíží k tobě. Nepotřebuješ všemu rozumět a všechno znát, aby si udělal jeden krok blíž k Bohu. Protože Bůh chce být centrem tvého života a chce, aby ta jeho blízkost byla protchnutá do všech oblastí tvého života. A když bude, tak zjistíš, že zlo bude mít stále menší a menší prostor. Pojďme zaspívat tuhle tu poslední píseň.